Sprege, един час в света на книгите, с Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Тази година така върват нещата. Предното беше на 1 март, сега на 8 март. Съвпадат календара, т.е. матрицата си казва думата, но по-важното е, че и в това пролетно време като настроение, ние днес също е и така с едно хубаво настроение ще минем в този час в света на книгата и литературата, който е изправен пред нас. Е, и ние пред него. Но, ние ще си минем традиционно. Това го знаем, защото ние сме си традиционалисти. И точно поради тази причина, за да сме ведри, бодри, ще се поразбудим малко. Как става това ли? В нашето предаване винаги по един и същи начин от десетки години с хубава музика, която подбира Мария Дамова. И защо? Защо? Ами защото будни хора трябват нам. И така, Преге!
Напълно непознати.
Днес съм подбрал такива заглавия, те ще ви направят впечатление. Три огромни класики, посветени на жени, на женската психика, на женските преживявания и т.н. И три книги с автори жени, които също се занимават с женското начало. И така, в този случай започваме с първата голяма класика. Излезе ново издание на Мадам Бовари от Гюстав Флобер. Много интересно. Значи, 23-та година издателство Нике преиздаде класическия превод на Константин Константинов, който аз смея да твърдя е много, много добър. 24-та година издателство Хермес издаде превод на Анита Тошева. Сега издателство Фама Плюс издава нов превод на Мария Коева. Такъв голям интерес, това наистина. Сега, тук трябва да се каже следното. Самия роман представлява истинското начало на модерното писане изобщо в световната литература. Тоест, това умение да създаваш един свят, който сам по себе си е незначещ, банален имам предвид, но е изпълнен по невероятен естетически начин, е наистина най-голямото, как да кажа, качество на една художествена литература, защото точно това е нейната автономия. Не да зависи от това какво става в изобразения свят, а как се внушава самия свят. Разбира се, че е интересно и какво става в нашия случай с така въжделенията и провалите на Мадам Бовари, но книгата е наистина много особена. И така, че се появяват вече така на пазара три превода, това също е доста, доста показателно. Сегашното издание 350 страници на Фама Плюс с твърди корици и за това и цената му е малко-малко по-висока. Втората. Също класик. Лев Толстой. Ана Каренина. Ново издание в Клуб Класика. Много хубаво оформено, прекрасно. Тази вечна любовна история на 834 страници. Също с твърди корици. Просто прекрасно е като издание. Този път, като казах Клуб Класика, е ясно. В издателска къща Хермес. И тази книга, голяма класика, е вече на пазара. И Фама Плюс дава още един текст. И това е новелата на Достоевски Кротката. Една от малкото му познати новели, в които той така използва вътрешния монолог, използва най-модерните техники в своето време. Това е едно от последните неща, които е писал, за да влезе в света на тази, как да кажа, на тази смачкана жена, която по свой начин така възприема всичко. Не е голяма тази новела, 88 страници, то за това и цената е много, много порядъчна. Както вече ви казах, и това издание на издателска къща Фама Плюс. Тоест, трима големи класици, мъже за жената с вечни творби. И сега, три неща, които са нови. Най-напред, Памела Бинингс Юан. Това е една много интересна книга, която се нарича Емилиен. Най-желаната жена в Париж. Да, тя наистина е танцорка, тя е така чудо. Жената чудо. Но настъпват годините на Втората световна война и тя трябва да избере своя път. Дали ще продължи така, независимо от това кой е наоколо, да радва и мъжете, и мъжкото, и да радва света, или ще поеме своя порядъчен женски път. При този избор е изправена Емилиен и тя го прави. Прави го. Така че много интересно е, особено пък атмосферата в Париж и цялата атмосфера на първата половина на 20 век е предадена брилянтно, прекрасно. 344 страници е този роман на приличната цена за подобен обем. Изданието е на издателска къща Кръг. Един подобен роман пак ще ни заведе в Париж, но не само в Париж, ама т.е. във Франция, извинявам се, доста по-надолу. И това е романа на Джин Макин, Любовниците на Пикасо. Значи не си мислете, че става въпрос за някакво изреждане на любовници. Става въпрос за един съвсем друг сюжет. Значи, една жена, Алана Олсън, много иска да влезе в журналистиката. Действието се развива 50-те години в Съединените американски щати. Нейната майка е испанка, тя страшно харесва, постоянно говори за Пикасо, така че и Олсън е обсебена. И когато й дават възможност да напише нещо за него, тя се среща с две жени, Сара Мърфи и Ирен Лагю. И двете започват да й разказват за своите приключения с Пикасо, 1923 година, на Френската ривиера, и тя започва да пише. Разбира се, това не е толкова лесно, защото това са началните години на макартизма, има съответните проблеми, но разбира се, започват да се разкриват и тайни около нейната майка, испанското и минало, и тъй нататък. Общо взето, наистина, много интересно е така, жените, които говорят ето за своите любовни отношения към мъжете, за скриването на тайни, за всички тези неща, това е всъщност същината на романа, плюс това е много точно поставен в времето на 50-те години на 20-ти век в Америка. 352 страници на малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на издателска къща Прозорец. И последната книга, която подбрах за вас, е една автобиографична книга. И това е книгата на Катрин Денев, Самата аз. Както знаете, тази блестяща френска актриса, която навърши 81 години, в тази своя, нека я наречем автобиографична книга, мемуарна е в много голяма степен, защото това са много от нещата, които тя е мислила и записвала, докато е работила върху филмите Тристана, Танцорка в мрака, Индокитай и пък и други. Впрочем, тя е снимала и у нас. Този филм Исток-Запад е сниман, дори и в Пловдив е сниман. Така че в края на книгата има едно интервю пред Паскал Боницер. Изобщо много интересно е това как главоломно можеш да стигнеш до един успех. Какво става след това? Жената звезда, това е Катрин Денев, Самата аз. 240 страници, твърди корици, на приличната цена за подобен тип издание, съвсем, така бих могъл да кажа, е малко по-висока. Изданието също е на издателска къща Кръг. И така, днешният ден определи мощно и тематиката на шестицата, но и тук, като погледнете, има какво да се чете. А сега, нека послушаме малко музика.
Матрицата.
Така, в матрицата сме. Тоест рубриката, която свързва книги, литература и актуалния календар. И започваме с днешния ден, 8 март. Международен ден на жената, обявен за такъв от ООН. Сега, като бяхме малки, това всъщност беше денят на майката за нас, макар да си има друг ден, обявен за майката. И това си спомням аз от детските години, като бях по-малък, участвах в много рецитали и майките идваха така много приятно, а пък вече като поотраснах, наблюдавах как ги пускат по-рано от работа жените да си направят кокове си правиха тогава, разни такива неща, и след това да ходят на банкет. Така се представяше по времето на соца. Това, което мога да ви предложа, е една хубава книга на Катя Зографова, «Бележите жени на за България». Това бе издаде 2021 година като книга. Интересно е. Утрешната дата, 9 март. На 9 март 1859 година се ражда Петър Алтенберг. Петър Алтенберг е изключително шумно име, включително и в България, около 1918-1920. Той е част от виенската модерност, но за разлика от другите автори, които пишат романи и много по-сериозни неща, той пише едни кратки неща, защото той е известен като литератор от кафенето. Седи по цял ден в кафенето, наблюдава и изразява така импресионистично, емоционално своите наблюдения. Бил е любимец така на много поколения, включително Димчо Дебелянов го е превеждал, защото те са мислили, че лесно се превеждат тия неща. Има издавани книги 19-20 години, след което изпада в пълна забрава, но не само при нас, изобщо и в Европа. И някъде с възраждането на мита и интереса към виенската модерност, той отново става един от най-продаваните автори, особено немско език, в немскоязичния регион. И на български Гутенберг 2018 година издаде едно томче «Край езерото». Така се казва една от неговите книги. Тъй, че мисля, че може да бъде намерен, ако не друга, или поне в библиотеките. Следващото име е това на роденият на 9 март 1907 година Мирча Илияде. Така, Мирча Илияде е изключителна фигура в тълкуването на митологични, религиозни така съдържание. Не само той самия, също така и е създавал творби, голям познавач на йогата. Тоест, световна фигура, разбира се, от Франция става световна фигура и когато в Америка го припознават като такъв тълковател. За самия негов живот, спомените му, които Авангард Прима издаде 2011 година, са много интересни. Онова, което може би можете да намерите, защото напоследък няма интерес за преиздаване на неговите неща. Исток-Запад издаде «Йога, безсмъртие и свобода» 2014 година. «Мефистофил и Андрогина» пак Исток-Запад 2017. И последното издаване от него на Захари Стоянов, издателство 2018, «Двора на Дионис». Но много известна книга е «Трактат по история на религиите». Излизал е в Исток-Запад 2012 година. 10 март. На 10 март 1788 година се ражда Йозеф фон Айхендорф. От немските романтици това е един от най-лиричните романтици, Той има много особена съдба. Не и самия той. Той е прекрасен автор. Но по времето на нацизма, така, национал-социализма кара дружините на СС да се заклеват в неговия роден дом, за да подчертават, че те не са само войни, а и носят една голяма поетическа душа. Поради тази причина е ясно, че след Втората световна война творчеството му е трябвало да бъде спасявано, защото американски какъв и той е фашист. Независимо, че е романтик и отдавна е починал. Извършват се много големи операции от големи литературоведи, като Емил Щайгер, да се запази името. За жалост, с изключение на едно нещичко издавано и признавано преди повече от 24 години, от него няма нищо на българския книжен пазар. Следващото име е това на Борис Виян, също роден на 10 март, само че 1920 година. Борис Виян е много интересна фигура. Той е писател, драматург, поет, музикант, преводач, критик, актьор. Всъщност е инженер. С това се е вадил хляба и по време на Втората световна война. Така в началото на творчеството си под един псевдоним Върнан Съливан издава едни много странни пародии. Но тъй или иначе започва, разбира се, свързане с джаз сцената. Той е така парижката връзка на големите, на Дюк Елингтън, на Майлс Дейвис. Писането му, литературата му, която се отличава с негов, как да кажа, абсолютен стил, защото е много фриволен, с много неологизми. Джаз са нещата. Първоначално се занимава повече с журналистика, но под влиянието на Жан Пол Сартър, на Камю, на Жак Превер, на Жан Кокто, започва да пише така по-сериозна литература. Тоест, той е свързан определено и с екзистенциализма. Сега към него има интерес, тук трябва да се каже това нещо, и особено в последните години Есен в Пекин излезе 2020, Генералите на следобедна закуска 2018, и много интересен роман Няма мърдане, който той не е довършил, но една група Олипо довършва много след смъртта му, излезе в Фама плюс 23-та година, както и така класическия за него роман Пяната на дните, също 23-та година, а Колибри издаде Сърце за изтръгване, също 23-та година, тъй че Виян може да бъде намерен на българския книжен пазар. И едно българско име на 10 март 1950 година е родена Феде Филкова. Тя беше един от изключителните литературни хора и като много голям преводач, и като поетеса. В последните години създаде едни много любопитни разкази. Третата жена се казва книжката. За жалост напуснани. Така, мъчно ми е. Но последно, което излезе от нея, беше 2020 година, сбирката Толкова е кратко. Това са нейни стихотворения от 69-та до 2019 година. Навярно още могат да се намерят. Това е един от най-изящните литературни хора и страхотна поетеса. На 11 март 1544 година е роден Торквато Тасо. Торквато Тасо е гений на късния ренесанс, тогава когато се отива вече към маниеризма с неговите големи поеми. Той включително е герой на Гьоте. Толкова е голяма тази фигура на италианската ренесансова литература, че е изключително срамно, ама изключително срамно. Ние абсолютно не го познаваме. Нищо не знаем за него. Това не е хубаво. На 11 март 1739 година е роден Софроний Врачански. За него има много интересни изследвания и книги, като това на Николай Ретов за живота и делото му, излезе в Кралица Мап 2017 година. 23-та Панко Анчев в поредицата Дълг и чест също написа една негова биография. Иначе житие и страдание грешно гософрония се издава и преиздава, тъй като се учи в училище, последното издание на издателство Захари Стоянов. И една интересна фигура от британската литература. 1952 година е роден Дъглас Адамс. Сега, Дъглас Адамс е британски писател, драматург. Той е най-известен с романа Противодител на галактическия стопаджия. Всъщност, това започва като радиокомедия, която той пише 1978 година и след това се превръща в една трилогия. Много е интересен, тъй като той е, как да кажа, с много хубаво чувство за хумор, за ирония, и така се подиграва на всички онези безумни неща, с които живеем, че просто е и смешно. Сега, този голям автор, имаше солиден интерес към него. Има дори и книга на Нил Тейман, нарича се «Без паника». Всичко, което искате или не искате да знаете за Дъглас Адамс и Пътеводител на галактическия стопаджия, Сиела издали 22-а година. За жалост, самия пътеводител Барт, последно 2012-та, изчерпано е, разбира се, всъщност всичко от него изчерпано. Джентли, холистична детективска агенция и Дългият мрачен следобеден чай на душата, 2015 година излезох, са изчерпани. И един непубликуван приживе роман, събран с други неща в едно издание, нарича се «Сьомга на съмнението», 2019, също изчерпан. Така че Дъглас Адамс направо трудно ще го намерите. 12 март. 12 март 1912 година е основан футболен клуб Ботев. Толкова. Това казва всичко. Интересна е книгата на Румен Минков, която излезе по случай 100 годишнината на Ботев. Излезе 2012 година. От нея могат да се научат доста неща, ама от тогава също е минало много време. И едно голямо име на световната литература, Габриеле де Анунцио, роден е на 12 март 1863 година. Сега, Анунцио е много особена фигура. Той е италиански писател, поет, драматург, военен, политик. Абе, голям патриот. Самия той е в своята епоха е символ на това движение, което наричаме декаденство, на това му проявление естетизъм. Прославя се в Първата световна война. Дори крал Виктор Емануил III му дава титла княз на Монтеневозо. В края на 19-ти и началото на 20-ти век той е, как да кажа, световното име. Световното име. Живял е, работил е във Франция и т.н., но дотолкова, доколкото неговите идеи са близки до тези или се развиват в тази посока, която свързваме с фашизма, той, разбира се, и по идеологически причини е зачеркнат. И у нас, разбира се, най-вече, и от и за него няма нищо на българския книжен пазар. На същата дата, 12 март 1922 година, е роден Джек Керуак. Сега, тук става въпрос за един изключителен американски писател. Той е, освен това, и поет, и художник. Това е така емблематична фигура за бит поколението. Той оказал огромно влияние върху американската литература, върху, да кажем, Кен Киси, върху Боб Дилан. Един от хората, които в 60-те години, когато започват големите експерименти с психоделиците, участва в тях. Пише, тъй да се каже, като поток на това, което мисли. Разбира се, той е изключителен бунтар. Много близък е с Алън Гинзбърг. И общо взето, така, има сложен живот, но бунта му, бягането му го води и към източния свят, и към света на наркотиците. От него на български, сега издателство Парадокс го издаваше, Издателство Прозорец също, Животът на Буда, примерно, излезе Прозорец в 2011-та. По пътя и Бродягите над Харма представляват, това може да бъде намерено, том първи от неговите събрани съчинения, които Парадокс започнат да издават 2016-та и до там спря, така че от него всичко ето така изчезва. 13 март. На 13 март 1928 година е роден Исак Паси. Пловдивчанин, едно от големите имена на нашата младост. Това, което можеше да се прочете от него, никъде другаде не можеше да се прочете. Това е изключителен познавач, като професор по естетика, изключителен познавач на всичките онези модерни, философски, естетически направления, които определят живота на 20 век. До 89-та година тези неща не бяха забранени, само на негови лекции или в негови есета можеха да бъдат четени. За жалост, забравяме тази много голяма фигура от нашата култура. Избрани произведения в 6 тома му издаде издателство Захари Стоянов в 2003-2004 година и това е. И последното име в днешната матрица, то е на Алберт Айнщайн, който е роден на 14 март 1879 година. Сега, Айнщайн е, как да кажа, той е немец, немски физик-теоретик, хубаво. Писател от еврейски произход. Основната си част е работил в Швейцария, в Англия, в Съединените щати. Нобелов лауреат е за теоретична физика 21-а година. Изключителен противник на, въпреки огромните си познания, на ядрената бомба. Примерно в преписките си с Зигмунд Фройд има страхотни есета. Да кажем, защо война или защо социализъм. Тоест, той е интелектуалец в изключителния смисъл на тази дума. Той е, може би, един от големите приятели на Чарли Чаплин. Много разпознаваем е в целия свят. И голяма част от неговите афоризми са записани и издават. Много е интересно всичко, което е правил той. Да кажем, на български, може би, все още може да се намери кореспонденцията му. Тя Изток-Запад издаде 2018 година. Много хубавата книга «Как виждам света» в Сиела 2018 година. Или тези така афоризми събрани в книгите като «Никой не ме разбира, но всеки ме харесва». Още афоризми и анекдоти. «Пергамент» издаде 2018 или «Фама» 2021 за Вселената и човешката глупост. Впрочем, този наистина гениален интелект винаги има с какво да ни изненадате, че търсете, четете книгите им. В рубриката за пловдивски литературен живот нека съобщя за две събития, много са интересни. Нали, те може да има и други, но това знам аз. И така, най-напред, във вторник, на 12 март, в Петното на Роршах ще гостува Любослава Трайкова. Любослава Трайкова може някой да се спомни от участието и в ръкописа, може и други неща да знае, но това е дебютната й книга «Корени и светила», която публикува Женет 45 миналата година, по средата някъде. Това е една много плътна, много хубава книга с разкази, в които така целият диапазон на емоцията. Едни са много близо до реалистичното, други са много, така дори бих казал, екстравагантно, но много хубави, много плътни разкази са. Ще бъде представена от редакторката си Ина Иванова и това ще наизправи пред наистина един човек, който се бори да влезе и влиза в българската литература, влиза заслужено и така. Има какво да се чуе от Любослава Трайкова. На следващия ден, това е сряда, на 13 март, от 18 часа в книжарница Хеликон, аз пък ще имам удоволствието да представя книгата на Румен Денев «Бреговете на Бохемия». Аквариус се издаде в края на миналата година. Това е всъщност, така да се каже, първия роман на Румен Денев. Румен Денев си много известен като поет, така пише есеистика, пише и проза, но това е неговият първи роман. Много е любопитен, защото съчетава, вътре в него има, нали, обичайно казваме, разказ в разказа, е тук има пиеса в романа. Има от една страна много силен исторически пласт, от друга страна много силен фиктивен пласт. А пък това Бреговете на Бохемия наистина се нуждае от обяснение, защото каква Бохемия, какви брегове. Така, той самия определя този роман като агентски роман и има и такова нещо. Така че тази игра в жанрове, смисли и т.н., което е много интересна, за нея ще си поговорим в книжарница Хеликон на 13 март от 18 часа. Румен Денев и Бреговете на Бохемия. Мама! Ето, това са последните минути на днешното, нека да го кажем, празнично издание на Преге, тъй като то е свързано с така и с настроението, което води началото на март, и с спомени за Деня на майката, и с това, че както се казва, така ли, макар днес това да не е празник в ония истински смисъл на думата, по-скоро как да кажа, ини повторения се извършват на много места, но женското начало е нещо, което е достойно за уважение, за възхита, за радост. Тече, нека така да мислим за този ден. И докато мислим празнично в тази посока, ние, Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни, почивни дни. Пожелаваме ви така да ги прекарате с книга в ръка. Хубаво е това, винаги е полезно. И ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.